Ξανά που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι.
Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσε ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας Ήπειρος. Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δύο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαυγίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Όσο για μένα έμεινα πάντα ένας πλανώδιος πολιτής αλωτινών πραγμάτων, αλλά ποιος σήμερα να αγοράσει ομπρέλες από αρχαίους κατακλυσμούς. Άλλη μια μέρα δεν άντεξα. Εμένα με γνωρίζετε, τους λέω. Όχι, μου λένε. Έτσι πήρα την εκδίκησή μου και δεν στερήθηκα ποτέ τους μακρινούς ήχους. Κι ύστερα στο νοσοκομείο που με πήγαν βιαστικά, τι έχετε, μου λένε. Εγώ τίποτα, τους λέω. Μόνο πέστε μου γιατί μας μεταχειρίστηκαν με αυτό τον τρόπο. Το βράδυ είχα έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν όλους, αλλά πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα. Αλλά εκείνη αρνείται.
Αλλά τα βράδια.
Με τη φωνή του Γιώργου Μιχαλακόπουλου ξεκινήσαμε, γιατί έπεσε η αυλαία της ζωής του σήμερα, πλήρης ημερών θα λέγαμε, και κύριος έργου, αυτός ο σπουδαίος θεατάνθρωπος, ο σερ του ελληνικού θεάτρου, έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε μία απαγγελία του σε ποίηση του Τάσου Λιβαδί, τη μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν από μία ζωντανή ηχογράφηση από τηλεοπτική εκπομπή από το «Στην Υγειά μας» το 2016, και μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν στο ντοκιμαντέρ «Αρκαδία 1900, η καμπανία της Ανατολής» του 2022 του Κώστα Σπυρόπουλου. Αθάνατος ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Και θα μιλήσουμε σήμερα για έναν άλλον σημαντικό άνθρωπο που έφυγε πριν από αρκετά χρόνια από τη ζωή. Γιάννης Θοδωράκης, ο σπουδαίος δημοσιογράφος και ποιητής, αδελφός του Μίκη Θοδωράκη, έγινε ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε» και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν από τους δύο συνδημιουργούς, τον αγαπητό φίλο, τον Στέλιο τον Διαμαντή. Καλώς ήρθες, Στέλιο.
Καλησπέρα, Ντέμπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή. Θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας και τον Αντώνη, που είναι ο δεύτερος δημιουργός της ταινίας, και νομίζω ότι θα έχετε να μας πείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο.
Φυσικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω για τον ντοκιμαντέρ. Συνήθως δίνει ο σκηνοθέτης, ο Αντώνης ο Διαμαντής. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου.
Και εγώ χαίρομαι. Έχουμε να τα πούμε 10 χρόνια πίσω.
Πολύ,
έτσι.
Πολύ, πολύ, πολύ καιρό. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τρέιλερ και σε λίγο θα επανέλθουμε να μας τα πείτε όλα μαζί και με τον Αντώνη.
Ωραία.
Άνθρωπο, για να τον γνωρίσεις καλά πρέπει να τον ζήσεις. Η πρώτη εικόνα λοιπόν ποια ήτανε? Η απλότητά του. Ήταν ένας Θοδωράκης.
Το πάθος του για το Γαλατά και για την Κρήτη ήταν τέτοιο που θυμάμαι μια φορά, μικρά παιδιά που πήγαμε με το αεροπλάνο καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές, με το που κατεβαίνουμε κάτω, κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο και ο μπαμπάς σκύβει κάτω και φυλάει το χώμα.
Είναι αλήθεια ότι όλοι μας γύρω από μια πληγή γυρνάμε. Είτε γράφουμε, είτε δεν γράφουμε. Για τον Γιάννη Θεοδωράκη η πληγή είναι η σιωπή.
Ο πατέρας μου ποτέ δεν μας έλεγε πως ήταν ποιητής. Κατάλαβα πως ήταν ποιητής όταν τυχαία βρήκα τους λιποτάχτες στα 12 χρόνια στο σπίτι μας.
Ιδιαίτερα θυμάμαι όλα τα Ιουλιανά, όπου ήταν συνεχώς παρόν, τη δολοφονία του Πέτρουλα που τρέχαμε στο νεκροτομείο και φυσικά πάντα τα ρεπορτάζ του, και στην αυγή και στους δρόμους.
Τη νύχτα της 20ης Αυγούστου 1965 είχε γίνει μια μεγάλη διαδήλωση της Ομοσπονδίας Τύπου στην πλατεία Κλαθμόνο. Ο Γιάννης, σαν τους ήρωες εκείνους του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ένας γίγαντας ο οποίος απλώνει τα χέρια και φωνάζει «Σύντροφοι, σας στείνουν παγίδα, φύγετε από εκεί».
Γιάννης Θοδωράκης, «Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε». Και είμαστε εδώ με το Στέλιο Διαμαντή. Έχουμε βάλει και στην παρέα μας τον Αντώνη Διαμαντή. Δύο διαμαντίδες μαζί λοιπόν. Και να ρωτήσω, γιατί μας πήρε τόσα πολλά χρόνια, σας πήρε συγγνώμη, για να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Θοδωράκη? Έφυγε από τη ζωή νέος, νωρίς, 64 χρονών, το 1996. Και 27 χρόνια μετά μας θυμίζεται το έργο του, έτσι, προφανώς συνέπεσε και με την απώλεια του Μίκη του Θοδωράκη.
Σίγουρα. Ναι, εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί μετά από τόσο καιρό το όνομα Γιάννης Θεοδωράκης δεν έτυχε της αναγνώρισης ή της μελέτης που άξιζε να ακουστεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με τη ποίηση του Γιάννη, ειδικά οι λιποτάκτες, έχουν 69 επανεκτελέσεις, 26 το χάθηκα, 26 το δακρυσμένα μάτια. Δηλαδή είναι ένας παγκοσμίου φήμης γνωστός ποιητής και στιχουργός ο Γιάννης Θεοδωράκης. Οι λόγοι πάρα πολύ. Αν με ρωτάς γι' αυτό, Ντέμπη, θα σου πω ότι αφορμή για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι του ντοκιμαντέρ ήταν μια παράκληση της κόρης του Γιάννη, της Άννας Ασπασίας Θεοδωράκη, της Καστικού, η οποία ήρθε μία μέρα και μου ζήτησε και μου είπε ότι ψάχνοντας να βρει ένα βιβλίο, μάλιστα τους λιποτάχτες στην Κρήτη, με αφορμή μία εκδήλωση που θα γινόταν εκεί για τους ποιητές στην Κρήτη, δεν έβρισκε ένα βιβλίο του Γιάννη Θεοδωράκη στα βιβλιοπωλεία, τις ποιητικές του συλλογές. Αυτό μας έκανε να προβληματιστούμε ιδιαίτερα και η πρόσκληση, μάλλον πρόκληση που μου έκανε, ήταν να ξεκινήσουμε μία μελέτη για να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Πράγματα πολλά εγώ δεν ήξερα για τον Γιάννη, να πω την αλήθεια, εκτός από τα τραγούδια του και την ποίηση. Για τη ζωή του πάρα πολύ λίγα πράγματα. Αυτό όμως, σε αυτό όμως με βοήθησε πάρα πολύ η Άννα, μου έδωσε ένα πολύ σοβαρό υλικό, το οποίο άρχισα να το μελετάω εξονυχιστικά, μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, 27 χρόνια είναι πάρα πολλά, οι άνθρωποι που ήταν μαζί του περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν πιάνεις τέτοιες προσωπικότητες που έχουν κάνει έργο περίπου 30 χρόνια πίσω, είναι και πολύ δύσκολο να βρεις το υλικό. Σε αυτό όμως συνέτεινε και ο χαρακτήρας του Γιάννη, ο οποίος ήταν χαμηλών τόνων, δεν μπορούσε να μας αφήσει κάποιο υλικό το οποίο εμείς να το εκμεταλλευτούμε πλην αυτό που είχαν οι οικοί του, οι οποίοι μπορούσαν να μας δώσουν κάποια πράγματα. Αυτά για μια πρώτη, έτσι, να πούμε, εκτέλεση σε αυτά που έκανε ο Γιάννης.
Μας ακούει και ο Αντώνης, ο Διαμαντής, σωστά?
Σωστά.
Καλησπέρα, είστε στην Κρήτη?
Καλησπέρα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, ναι.
Καλησπέρα και στην Κρήτη, καλησπέρα και σε σένα. Εγώ θα επιμείνω λίγο με τον τίτλο. Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε. Γιατί 27 χρόνια μετά μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε?
Αυτός είναι ένας τίτλος που, όπως γράφηκε στο τέλος του ντοκιμαντέρ μας, είναι η φράση στο τελευταίο κείμενο που γράφει στο νοσοκομείο, ενώ νοσηλεύεται από την επάρατη νόσο ο Γιάννης, προλογίζοντας ή γράφοντας για το βιβλίο του Αποστολόπουλου για τον Δημοκρατικό Στρατό στη Ρούμελη. Το «ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε» είναι ένας συνδετικός κρίκος για μένα, του τότε που το γράφει, με το σήμερα που ξαναέρχεται στην επιφάνεια η ζωή και το έργο του Γιάννη Θεοδωράκη. Ο χαμένος κρίκος δηλαδή. Βέβαια, εγώ σας σκηνοθέτης, και επειδή το είδος αυτό το κινηματογραφικό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος, το ντοκουμέντο, το οποίο περιέχει την έρευνα για την αλήθεια, φανταστείτε ότι το υλικό που είχαμε το βρίσκαμε σαν το ψηφιδωτό, κομματάκι-κομματάκι. Όταν δηλαδή στο τέλος ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, είχε περάσει πάρα πολύς χρόνος από την έρευνα που είχε κάνει ο Στέλιος, και έπρεπε μετά τα γυρίσματα αυτό το κομματάκι-κομματάκι να γίνει ένα ύφασμα, ένας καμβάς, ας το πούμε έτσι, και να καταλάβει ο άνθρωπος που το βλέπει μετά από 27 χρόνια από τότε που έφυγε ο Γιάννης, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή η φράση αυτή που μας οδηγεί στο σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το «Μελαχρινό παιδί» και
Βεβαίως.
Επιστρέφουμε.
Βεβαίως.
στο κεφάλι, ένα ποταμό έχω στο μυαλό. Θάλασσες και κύματα θερία, στην καρδιά μου μέσα πάντα ζω. Κεφάλι. Έχω μια φωτιά μέσα στην καρδιά. Πελάγω η αγάπη μου μεγάλη, το μεράκι θάλασσα πλατιά.
Ντέμπι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έβαλες.
Ήταν η πρωτότυπη εκτέλεση, έτοιμο το Γρηγόρη Ντιθικότσι.
Βέβαια, ένα από τον κύκλο Οκτώβρης του Ευρωπηντα 8, μαζί με το «Βάλε τα μαύρα τα πανιά», το δίσκο αυτό του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη.
Αντώνη Διαμαντή, δεν έχω δει την ταινία και θέλω να σε ρωτήσω, ακούσαμε στο τρέιλερ κάποιες φωνές σε αρκετούς μας γνώριμες. Ποιοι συμμετέχουν στην ταινία, ποιοι μιλούν για τον Γιάννη Θεοδωράκη και αν είχατε την τύχη να έχετε υλικό πρωτότυπο, να έχετε κάποια συνέντευξη δική του?
Αυτοί που μιλούν είναι οι δυο του κόρες, η Άννα Θεοδωράκη και η Μάρο Θεοδωράκη. Είναι ο Πάνος ο Καλουδάς και ο Δημήτρης ο Σαπρανίδης, οι δημοσιογράφοι που είχαν δουλέψει μαζί του και συγγραφείς. Ο Φόντας ο Λάδης, δημοσιογράφος και αυτός, σύντροφος σε διάφορες εφημερίδες που ήταν μαζί. Mm-hmm. Και ο κύριος Φασουλάς, ο οποίος είναι αυτός έχει αναλάβει και μας παρουσιάζει στο ντοκιμαντέρ την ποιητική, την ποιητική ανάλυση του έργου του, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ εύστοχη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση ο κ. Φασουλάς και έτσι σαν να λέμε ολοκληρώνεται ένα πάζλ στα μάτια του θεατή και για την ζωή του, το βίο του ας πούμε, μιας και το ντοκιμαντέρ ξεκινά την ημέρα που γεννιέται μέχρι την ημέρα που πεθαίνει, την δημοσιογραφική του πένα που ήταν μοναδική και έκανε και σχολή κιόλας δημοσιογραφίας. Το ξέρουν αυτό καλά οι δημοσιογράφοι και για το ποιητικό του έργο. Ήθελα μόνο να προσθέσω σε αυτό που με ρωτάτε το εξής. Υπάρχει ένας μεγάλος Ιάπωνας λογοτέχνης, ο Γιουκίο Μισίμα, που έχει πολυβραβευτεί στην Ιαπωνία, πολύ γνωστός λογοτέχνης. Αυτός έγραψε μία φράση που είναι η εξής: η αρμονία της πένας και του ξύφους. Εννοώντας πώς μπορεί ένας διανοούμενος να ισορροπήσει μεταξύ της γραφής και του αγώνα. Νομίζω ότι ο Γιάννης Θεοδωράκης το επέτυχε απόλυτα αυτό.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και το ποίηση, πότε ξεκίνησε να γράφει, Στέλιο, από την έρευνα που κάνατε?
Ο Γιάννης Θεοδωράκης από μικρός, δηλαδή από την ηλικία του 17 χρονών, άρχισε να γράφει ποίηση στα Χανιά. Υπήρχε μια πορεία του Γιάννη στην Αθήνα, αυτά θα τα δείτε στο ντοκιμαντέρ, πώς βρέθηκε στα Χανιά και με ποιες παρέες και πώς εκεί άρχισε και έγραφε. Εδώ είναι το αντιφατικό, δηλαδή σε μια κοινωνία τότε που κυριαρχούσαν οι βεντέτες, τα πιστόλια και τα λοιπά, σκληρή κοινωνία που η μόνη διασκέδαση ήταν η μαντινάδα και το κρασί, ο Γιάννης έβγαζε μια εσωτερικότητα και μια προσωπικότητα που την αποτύπωνε στα χαρτιά με τα πείματά του. Κατά την κρατούσα άποψη, η οποία δεν ξέρω βέβαια αν είναι μυθοπλασία ή αλήθεια, πετούσε τα χαρτιά στον κήπο του σπιτιού και τα μάζευε ο Μίκης και κάποια στιγμή έκανε την πρώτη του ποιητική συλλογή, την έκανε τραγούδια, τους Λιποτάκτες.
Χωρίς να το γνωρίζει δηλαδή ο ίδιος ο Γιάννης.
Ο Γιάννης το γνώριζε αυτό, αλλά εδώ υπάρχει μία που τελευταία το έμαθα από την τελευταία σύντροφο της ζωής του, την κυρία Τζέλα Βαρναβασκούρα, ότι το πρώτο τραγούδι ή μάλλον η πρώτη απόπειρα να ακουστεί η σοβαρή ποιητική του, ας πούμε, προσπάθεια ήταν όχι το 52, ήταν το 1954 και μάλιστα η πρώτη μελοποίηση ήταν το «Χάθηκα», το ποίημα από την πρώτη ποιητική συλλογή από τους Λιποτάκτες, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης, και μετά ακολούθησαν τα άλλα τρία τραγούδια, «Η όμορφη πόλη», «Τα δοκρισμένα μάτια» και «Η αυγή αφράτη». Αυτό ήταν λοιπόν Το ξεκίνημα.
Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομμάτι, αλλά δεν θα είναι από αυτή τη, από τους Λιποτάκτες, «Νύχτα μέσα στα μάτια μου».
Τρομερό.
Ξάφνου μέσα στο σκοτάδι άναψε ένα φως. Χερουβίμ, σεραφίμ, σε φεράν στη γη. Το φεγγάρι αρμενίζει στον ματιών σου την πηγή. Πράσινα τα φύλλα τώρα σε φιλούν, χερουβίμ, σεραφίμ, γλυκό τραγουδούν. Ισοπόνος ο μεγάλος τυραννός μου και καημός. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. στην καρδιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά.
Δύσκολο να κόψει τέτοιο κομμάτι, αλλά είναι και πολύ μεγάλη της διάρκειας, έτσι.
Ναι. Από το ταξίδι μέσα στη νύχτα, το δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ναι. Ήθελα να συμπληρώσω, Ντέμπη, σε αυτά που είπε ο Αντώνης, ότι οι άνθρωποι που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ είναι και άνθρωποι της ΕΡΤ. Mm-hmm. Και ο Πάνος ο Καλουδάς και ο Κώστας ο Φασουλάς, ο οποίος έχει και κάποια εκπομπή κάθε εβδομάδα εδώ στην ΕΡΤ, αλλά και ο Δημήτρης ο Σαπρανίδης, εμβληματική μορφή της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Θέλω όμως σήμερα να στείλω τα ειλικρινή μου περαστικά, γιατί έμαθα ότι ο Πάνος ο Καλουδάς έπαθε ένα μικρό επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο, είναι στο νοσοκομείο. Σήμερα με πληροφορήσανε να το ευχηθώ περαστικά, να είναι σιδερένιος και να τον έχουμε γρήγορα κοντά μας. Ήταν καθοριστική η βοήθειά του για την δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, ο Πάνος ο Καλουδάς, ο φίλτατος και αγαπητός φίλος, κατά τα άλλα.
Μάλιστα. Τι άλλο έχει να προσθέσεις, Αντώνη, από αυτή την συνεργασία, δηλαδή τι ήταν αυτό το οποίο σε άγγιξε πιο πολύ ως δημιουργό, γνωρίζοντας το σπουδαίο έργο του Γιάννη Θοδωράκη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης?
Ναι, ακούω.
Ναι. Λέω τι σε άγγιξε πιο πολύ, γνωρίζοντας έτσι από την έρευνά σου το σπουδαίο έργο του Γιάννη Θοδωράκη.
Ναι, εγώ δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα μέχρι που ξεκινήσαν οι συνεντεύξεις και τότε άρχισα και έβλεπα και άκουγα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο και αργότερα όσο διαρκούσε η μεγάλη περιπέτεια του μοντάζ και αυτό με έκανε να μάθω από το πολύ μεγάλο υλικό των συνεντεύξεων το οποίο είχαμε και που αυτό μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και κάτι σαν ένα βιβλίο, δεν ξέρω. Εμένα με άγγιξε ο αγώνας που έδινε αυτός ο άνθρωπος καθημερινά για να αποκαλύψει την αλήθεια, υπέρα δυνάτων πάντα, η αγάπη του για τη δικαιοσύνη και επειδή ένα ντοκιμαντέρ είναι μια γέφυρα για να δει ο κόσμος κάτι το ξεχασμένο ή το ανίποτο, πιστεύω ότι στο βαθμό που είχαμε αυτή τη δυνατότητα με το Στέλιο το καταφέραμε. Το λέω γιατί ήταν ανυπέρβλητες οι δυσκολίες στο να μαζέψουμε αυτό το υλικό το οποίο θα δει ο κόσμος, αλλά είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο και κοινωνικό. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι ιδίως οι νέοι άνθρωποι θα και θα μάθουν και θα συγκινηθούν, τουλάχιστον αυτό μας έδειξε η πρώτη προβολή που έγινε στο 11ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χανίων.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι ο αντίκτυπος του έργου του Γιάννη Θοδωράκη και του Μίκη Θοδωράκη βέβαια, γιατί οι συνθέσεις είναι δικές του, στη νέα γενιά, δηλαδή αυτή η στίχη πια πόσο μπορούν να αγγίξουν τους ανθρώπους σήμερα?
Κοιτάξτε, εγώ είδα την στην πρώτη προβολή την αντίδραση των νέων ανθρώπων, ότι συγκινηθήκανε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Θοδωράκης ως ποιητής πιστεύω ότι δεν έχει λάβει τη θέση που του έπρεπε, αν θέλετε, στο λογοτεχνικό γίγνεσθε της Ελλάδος. Ίσως γιατί τα ποίηματά του έγιναν γνωστά μέσα από τα τραγούδια του Μίκη, αλλά επειδή ξανά έχουν επανατυπωθεί και η Πλημμύρα και οι Λιποτάκτες μέσα από τις εκδόσεις με προνόμους που είναι και ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσής μας, πιστεύω ότι τώρα πια μπορεί ο κόσμος να πάλι να τα ξαναδεί αυτά τα ποίηματα και να ξανααναλύσει όλη αυτή την ευαισθησία και την εσωτερικότητα, το ρομαντισμό θα έλεγα που έχει ο Γιάννης Θοδωράκης, γιατί εγώ τον κατατάσσω σε αυτό το είδος το λογοτεχνικό, τους ρομαντικούς, τους οραματιστές. Αυτό μπορεί να πάρει ο νέος άνθρωπος, το όραμα.
Το όραμα. Και τι άλλο, Στέλιο?
Το όραμα, ναι. Νομίζω είναι πολύ σύγχρονος ο Γιάννης, γιατί ο Γιάννης μίλησε εκτός από τον έρωτα και την αγάπη. Τα ποίηματά του ήταν αντιπολεμικά. Θυμηθείτε σήμερα την κατάσταση παγκόσμια. Άρα είναι σύγχρονος και επίκαιρος όσο ποτέ. Αγαπάει τη ζωή, αγαπάει την ανθρωπιά και είναι υμνή την αλληλεγγύη μέσα από τα ποίηματά του. Δεν σας θυμίζει κάτι από τη σημερινή εποχή όλα αυτά που έλεγε ο Γιάννης? Άρα είναι επίκαιρος νομίζω όσο ποτέ ένας ποιητής. Εγώ ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Αντώνης ότι επειδή η παραγωγή που κάναμε είναι ανεξάρτητη, εμείς δεν είχαμε χορηγούς, ό,τι κάναμε το κάναμε μόνοι μας. Η δουλειά που έκανε ο Αντώνης σε σκηνοθέτηση είναι καταπληκτική. Αποτύπωσε ακριβώς όλες αυτές τις λεπτομέρειες του σεναρίου. Γιατί μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό που επιδιώξαμε να κάνουμε δεν ήταν μια καταγραφή μόνο της ζωής του Γιάννη. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία τα οποία ο θεατής θα δει για πρώτη φορά και μάλιστα μαρτυρίες για πράγματα που δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Για την περίοδο της δικτατορίας, για την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αλλά και για την μετέπειτα, μετά τη μεταπολίτευση. Υπάρχουν τρεις εκδοχές για το πώς ονομάστηκε η ποιητική συλλογή Λιποτάκτες. Εκεί λοιπόν εμείς στο ντοκιμαντέρ δίνουμε μια τέταρτη εκδοχή, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ιστορικά η πιο σωστή. Γι' αυτό εγώ θα καλέσω όλο τον κόσμο, που ενδιαφέρεται τουλάχιστον, να έρθει να παρακολουθήσει τον ντοκιμαντέρ, γιατί δεν θέλω να νομίζω ότι είναι μόνο μια καταγραφή της ζωής του Γιάννη. Και οι άνθρωποι δίνουν τις μαρτυρίες αυτές, είναι
άρα
πολύ σοβαρές.
Άρα υπήρχε και επιστημονική σύμβουλος, έτσι, ιστορική, για να μου λες.
Είχαμε βοήθεια, αλλά πιο πολύ παίζουν ρόλο οι ζωντανές μαρτυρίες των ανθρώπων που καταθέτουν την άποψή τους μπροστά στην κάμερα, οι οποίοι έχουν ζήσει τα γεγονότα. Κάποια από αυτά έχουν καταγραφεί στα βιβλία, αλλά τα βιβλία αυτά, επέτρεψέ μου να σου πω, Ντέμπη, ότι κάποια έχουν πια εξαντληθεί, δεν υπάρχουν. Άρα είναι μια τελευταία προσπάθεια να διατηρηθούν κάποια ντοκουμέντα και κάποιες μαρτυρίες μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Αυτό ήθελα να πω. Ο Γιάννης έγραψε τρεις ποιητικές συλλογές, τους Λιποτάκτες, την Πλημμύρα και το ένα τραγούδι του καιρού μας. Έγραψε ένα καταπληκτικό πεζογράφημα, «Η Πατρίς και η Πατούσα», με υπότιτλο «Υπέρβομών και αστείων», ένα σατυρικό χρονογράφημα για όλους αυτούς που δουλέψανε υπέρ της Χούντας και της δικτατορίας στα σταγονίδια και μετά που καταλήξανε, με εικονογράφηση του Στάθη του Σταυρόπουλου, ο οποίος είναι και ένας από τους ομιλητές της εκδήλωσης της 19 στο Μέγαρο Μουσικής και ο οποίος θα καταθέσει και την προσωπική του μαρτυρία για τις σχέσεις του με τον Γιάννη Θεοδωράκη. Όπως επίσης και πολλά τραγούδια τα οποία ο Γιάννης τα έχει δώσει και τραγουδήθηκαν και στους δίσκους για το τραγούδι του νεκρού αδελφού, στους χαιρετισμούς. Ο Μίκης το έχει βάλει στην ταινία του Τζίμα, το άνθρωπο με το γαρίφαλο, τον Μπελογιάννη. Η στίχη είναι, θέλω να θυμίσω στον κόσμο, του Γιάννη Θεοδωράκη, άρα πολυγραφότατος.
Θα το ακούσουμε μετά. Πάμε να ακούσουμε όμως τη λειτουργία από τη Μεριλίντα.
Thank you. εκκλησία εμπήκα για να λειτουργηθώ. Άρχισε τώρα, γύρισε ο κόσμος, άλλαξε η πλάση μου, πήγε το μυαλό. Άρχισε τώρα, γύρισε ο κόσμος, άλλαξε η πλάση μου, πήγε το μυαλό. Άγιε μου μεγάλη χαμάρι, άγιε μου παρακαλώ. Μάτια για να την χωρώ, χάρισε μου χίλια χίλια για να την γλυκοφύλω. Πάνω, δυο μάτια σαΐδιες, μάνα τσακώτιες. Άλλαξε ο κόσμος, γύρισε η πλάση, είμαι για να με κλαις. Μάνα τσακώτιες, άλλαξε ο κόσμος, γύρισε η πλάση, είμαι για να με κλαις. Άγιε μου μεγάλη χαμάρι, άγιε μου παρακαλώ. Χίλια μάτια για να την φορώ, χάρισε μου χίλια χίλια για να την γλυκοφύλω. Μπήκα για να λειτουργηθώ. Αγάπης αγαπώ, όλος ο κόσμος είναι δικός μου, φτάνει να σε φορώ. Αγάπης αγαπώ, όλος ο κόσμος είναι δικός μου, φτάνει να σε φορώ. Άγιε μου μεγάλη χαρή, άγιε μου παρακαλώ. Χίλια μάτια για να τη φορώ, χάρισε μου χίλια χίλια για να την γλυκοφύλω. Χάρισε μου χίλια μάτια για να τη φορώ, χάρισε μου χίλια χίλια για να.
Τι ωραία τραγούδια.
Είναι τραγούδια που ακόμα, ενώ έχει περάσει τόσο καιρός, μας αγγίζουν στην ψυχή.
Ναι. Και δεν ξέρω αν τις γενιές των παιδιών μας τις αγγίζουν, τουλάχιστον τις δικές μας που ήδη είχαν περάσει κάποια χρόνια, τις άγγιξαν και εξακολουθούν. Και αυτό είναι και το σπουδαίο έργο που κάνετε με αυτή την ταινία, έτσι. Ναι. Ελπίζοντας να τη δουν και οι νέοι. Αντώνης και Στέλιος Διαμαντής, δύο αδέρφια δίδυμα, δουλέψαν μαζί και μίλησαν για άλλα δύο αδέρφια, το Γιάννη και Μίκη Θοδωράκη. Και Αντώνη, να δώσω το λόγο σε σένα, να μας πεις πώς ήταν να δουλέψεις μαζί με τον αδερφό σου το Στέλιο, ένα ντοκιμαντέρ, και μάλιστα εσύ ήσουν ο σκηνοθέτης και ο Στέλιος έχει γράψει το σενάριο.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ντοκιμαντέρ οικογενειακή υπόθεση, ακριβώς επειδή είμαστε μόνοι μας μαζί με τους τεχνικούς που τους ευχαριστούμε συνεχώς και δημόσια για αυτούς που βοήθησαν να ολοκληρωθεί αυτό το φιλμ. Είναι, πιστεύω, εξίσου σημαντική η προσφορά τους. Ήταν πολύ ωραία η συνεργασία και είναι. Τώρα έχουμε τελειώσει το φιλμ και το παραδίδουμε στον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να το δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ευελπιστούμε δηλαδή αυτοί που θα το δούνε να μας πούνε τη γνώμη τους, γιατί περάσαμε πολύ καιρό μόνοι μας μέχρι να βρούμε το τέλος, αυτή την άκρη του νήματος που τη λέω εγώ, που θα μας ενώσει με τον κόσμο. Ξέρετε, το ντοκιμαντέρ, πάλι θα το πω, είναι από τα πιο δύσκολα είδη και η ζωή του δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μια ταινία με μυθοπλασία, ας πούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κρατήσει το ενδιαφέρον πολύ καιρό, mm-hmm. και ίσως άλλοι άνθρωποι από άλλα μετερίζια της γραφής ασχοληθούν με το έργο του Γιάννη Θεοδωράκη, και θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί αυτό θέλουμε κι εμείς, να υπάρξει και συνέχεια.
Mm-hmm. Όταν λες συνέχεια, εννοείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό, εκτός συνόρων?
Ναι, 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 είναι, είναι τουλάχιστον ο δικός μου κύριος στόχος. Υποτιτλίζεται, ήδη είναι υποτιτλισμένο, θα υποτιτλιστεί και σε άλλες γλώσσες, και να ταξιδέψει, να τη δουν και στο εξωτερικό οι άνθρωποι, οι οποίοι όχι μόνο της ομογένειας, όλοι στην mm-hmm. Ευρώπη, στην Αμερική, για να δούνε και την ιστορική πλευρά, όλα αυτά που ταλανίζουν χρόνια και δεκαετίες στην πατρίδα μας, αλλά και τη λογοτεχνική αξία και τον αγώνα που δίνουν κάποιοι διανοούμενοι για να κρατηθεί πολύ ψηλά αυτή η μνήμη, αυτή η μνήμη που είναι πολύ σημαντικό. Μας δίνει το δρόμο από πού πηγαίνουμε, αλλά και από πού ερχόμαστε φυσικά.
Πολύ σωστά, όντως, γιατί χωρίς μνήμη δεν υπάρχει παρόν και δεν υπάρχει και μέλλον. Το ντοκιμαντέρ έκανε την πρεμιέρα του έτσι στο φυσικό του τόπο, στην Κρήτη, στο Φεστιβάλ Χανίων. Ναι. Μας το είπες πριν, Στέλιο.
Ναι.
Και τώρα ταξιδεύει στην Αθήνα, έτσι, την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, με ελεύθερη είσοδο. Και θα υπάρχουν και κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι που θα μιλήσουν για τον ντοκιμαντέρ, αλλά και τις ποιητικές συλλογές και τραγούδια.
Ναι, μια εκδήλωση όπου καλούμε όλο τον κόσμο με πολύ χαρά να έρθει να παρακολουθήσει καταρχήν τον ντοκιμαντέρ και όλη την εκδήλωση. Θα μιλήσει ο Στάθης ο Σταυρόπουλος, ο σκητσογράφος, και ο κ. Αραβανής θα αναλύσει το ποιητικό έργο του Γιάννη Θεοδωράκη εκ μέρους του Μετρονόμου, που κάνουμε μαζί τη συνδιοργάνωση με ευκαιρία την επανέκδοση των δύο ποιητικών συλλογών, όπως είπαμε, το Πλημμύρα και Λιποτάχτες. Θα υπάρξουν κάποιες, να πω, οπτικές παρεμβάσεις. Θέλω να το κρατήσω λίγο μυστικό. Θα ακούσουμε κάποιους ανθρώπους σε οπτικά να λένε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που είπε και ο σκηνοθέτης, ο Αντώνης Διαμαντής, θα ταξιδέψει η ταινία. Έχουμε δηλαδή στόχους να την ταξιδέψουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το ντοκιμαντέρ. Με πολύ χαρά, όλοι, αυτό που διαπίστωσα εγώ ήταν ότι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, όταν λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Γιάννη Θεοδωράκη, όλοι με πολύ χαρά λέγανε ναι, θέλουμε να μιλήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε. Αυτό δείχνει τη θετική άβρα που είχε αυτός ο άνθρωπος και την προσωπικότητα αυτή, που δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Όλοι με πολύ χαρά ήρθανε να βοηθήσουν σε αυτό. Θα σας πει και ο σκηνοθέτης ο Αντώνης ο Διαμαντής και τους μουσικούς που βοήθησαν να ακουστούν αυτές οι καταπληκτικές μουσικές του ντοκιμαντέρ που παίξανε στην Κρήτη στα στούντιο. Mm-hmm. Και εγώ τους ευχαριστώ δημόσια από την ψυχή μου. Ήταν καταπληκτική η δουλειά που κάνανε.
Είναι ο Δημήτρης ο Καραπέλης στην κιθάρα, που έπαιξε αυθεντικά τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από τους Λιποτάχτες. Και ο Δημήτρης ο Ταμπακάκης, ο πιανίστας, που έπαιξε το ομώνυμο κομμάτι της όμορφης πόλης, και η Ειρήνη Κουτσάκη που τραγούδησε.
Πολύ ωραία, και θα είναι και ο Βασίλης Λέκας και η Νατάσα Μωυσόγλου μαζί με το Θόδωρο Μπρουτζάκη στο πιάνο και την κριτική λύρα ο Όθωνας Μπυρκάκης μεθαύριο. Μεθαύριο, την Τρίτη.
Έχουμε μια μικρή αλλαγή λόγω κάποιες υποχρεώσεις. Δεν θα είναι ο Θοδωρής ο Μπρουτζάκης στο πιάνο, θα είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
Ωραία.
Εξίσου πολύ καλός πιανίστας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η ταινία να ταξιδέψει, να αγαπηθεί, να, και πραγματικά να μας κάνει όλους και πάλι να ελπίσουμε.
Σε περιμένουμε, Ντέμπι,
Ναι, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, είχαμε ανακοινώσει πως θα έχουμε και την Κλεοπάτρα Χαρίτου να μας μιλήσει για το ντοκιμαντέρ «Ιερά Οδός». Δεν θα την έχουμε σήμερα μαζί μας. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο πλαίσιο λήξη-έναρξη μια τελετή του ελευσής.eu, έτσι είναι αυτό το πρόγραμμα, το φεστιβάλ, ας πούμε, που κάνει η Ελευσίνα για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site 2023elefsis.eu να δείτε όλο το πρόγραμμα. Έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του In Situ Realities ένα ντοκιμαντέρ φεστιβάλ. Σήμερα ήταν ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Αύριο 3 με 5 είναι ο Φίλιππος Κουτσαυτής και τη Δευτέρα 3 με 5 η Εύα Στεφανή, η πραγματικότητα ως μυστήριο, ενώ την Τρίτη είναι ο Σίλας Τζουμέρκας με την εμπειρία της ζωντανής κινηματογράφησης. Το ντοκιμαντέρ της Κλεοπάτρας Χαρίτου θα προβληθεί τη Δευτέρα. Είναι έτσι ένα πολύ όμορφο ταξίδι στον αρχαιότερο δρόμο της Ευρώπης, στην Ιερά Οδό, με την Έλενα Τοπαλίδου να μας ταξιδεύει από τον Κεραμικό μέχρι και την Ελευσίνα. Εμείς τα λέμε και την επόμενη ώρα.
Côte à côte, retrouvés dans n'a pas su les comprendre. Retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre. Les feuilles tombent sur la rue de noces. Que la terre soit douce aux amants de pervers. Enfin réunis dans l'ombre. Près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de la préhension de l'aube. Se tenant par la main.